tegu bus pagarbintas. Brangus Marijos radio klausytojai. Labai malonu šiandieną sveikinti jus aktualijų laidoje iš Vydmantų parapijos Palangos dekanato Kretingos rajono. Prie mikrofono kunigas Saulius Stumbra, jūsų ištikimas tarnas. Ir šiandien ruošdami laidą iš Vydmantų parapijos, tokią mintį keliame. Turbūt šią parapiją žino visa Lietuva. Dėl dviejų dalykų tikrai. Dėl dainuojančių klebonų ir gintarų altoriaus. Tad, mėly Marijos radio klausytojai, apie tai ir dar daugiau kalbame šiandien su Vydmantų parapijos klebonu kunigu Karoliumi Petravičiu.
Garbė Jėzui Kristui.
Su šios parapijos katechete ir tikybos mokytoja Toma Mackevičiene.
Garbė Jėzui Kristui.
Su statybos komiteto nare, su pagrindine aukų rinkėja ponia Gražina Katkuviene.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir solidžiausių šio mūsų pokalbio dalyvių, tai ministrantų Jonu Mackevičiumi.
Garbė Jėzui Kristui.
Taigi, matot, mėly Marijos radio klausytojai, kompanija tikrai graži. Ir mes bandysim pakalbėti, kuo mi gyvena Vydmantų parapija, kuri, kaip jau supratote iš įžangos, stato bažnyčią. Tad pirmasis klausimas ir galėtų būti toksai maždaug, į kurį turbūt klebonas skubės atsakyti visa savo išmintimi ir iškalba. Kokia ta Vydmantų parapijos istorija? Keli sustojimai, kada prasidėjo, kas tie pagrindiniai asmenys buvo. Ir ne tik tai, ir galbūt svarbu išgirs klausytojoms ir tai, kokie tie momentai svarbesni jau iki šiandienos. Tai, mielas klebone, kokie jūsų pamąstymai?
Tikrai čia galiu visą tą statybos procesą, nes Vydmantų parapijai skirtinė tikrai ne tom, kad klebonas dainuoja, čia nedainuosiu brangiai. Tai, bet išskirtinė tuom, kad yra labai dievo įkvėptų žmonių susibūrusiųjų na bendruomenė. Tikrai dievo įkvėptų. Kodėl? Todėl, kad visa bažnyčios statybos ir parapijos įkūrimo tą laiką mus lydėjo labai daug tokių dievo stebuklų. Bažnyčia pradėta čia statyti šitoj vietovėj iš tikrųjų dar mintise ir širdise prieš 30 mečius. Nes kai tik tai Lietuvoje prasidėjo Baltijos kelias, čia gimė, čia buvo kuriamas Vydmantuose toks sovietinis tarybinis kaimas be dievo, modernus tuo metu, ir bet žmonėse niekas negalėjo užgniaušti dievo troškimo, ir čia visiškai atskira bendruomenė nuo Kretingos ir nuo Palangos, nors mes esam vidury, labai geroj geografiniai padėti, vienam gražiausių Lietuvos kampelių, šalia čia mums jūra, šalia dvasinis centras Kretinga, netoli Klaipėda, Šventoji. Taigi čia šitoj vietoj žmonės labai nuo seno norėjo savos bažnytėlės, tai kaip ir minėjau, prieš 30 metų viena vidmantiškė Birutė Viršilienė, na, tai pradėjo burti žmonės, paraginta aplinkos kunigų, kad jūs tiesiog savo bažnyčią pradėkit statyti. Na ir prasidėjo tas toksai labai ilgas kelias, kol mes turim tam tikrą jau, matom tą įsipildymą, šiandien jau stovi dar ir nebaigta bažnytėlė, bet jau stovi. Ir kaip visa tai, na, rituliavosi. Ogi, pati Birutė Viršilienė subūrė tokį iniciatyvinę bendruomenę Vydmantų katalikišką, ten Nijolė Rimkienė, dar visas būrys išmintingų ir šviesių žmonių, kurie iš Kretingos rajono savivaldybės išrūpino labai gerą žemės plotą, 1,56 hektaro, skirtą bažnyčios visai erdvė ir pačiam bažnyčios pastatui, klebonijai ir parapijos namams. Tai žinoma, mes dabar šiuo metu statome tik tai bažnyčią, ateitis parodys, ką čia mes toliau statysim, kiek bus lėšų ir noro. Na ir kas nutiko tada? Tada vyko į vyskupiją, vyskupas tada buvo Žemaičių mūsų didysis vyskupas Antanas Vaičius, kuris čia 1996 metais, numato tarpelis jau praėjo nuo tų visų svajonių, atvyko čia ir pašventino kryžių, kuris dabar yra restauruojamas ir toj pievoj greit atsiras. Na ir taip metai po metų ta svajonė lyg ir vėl užsidegdavo, bet kartu, kadangi tuo metu Vidmantų miestelis ir kaimas mažiau gyventojų turėjo, tai kažkaip vyskupė nelabai buvo linkusi pritarti šiai minčiai statyti bažnyčią, tai paskui vyskupas Jonas Boruta taip labai ilgai abejojo, ar čia galima tą bažnyčią statyti, ar čia išlaikys parapiją kunigą ir taip toliau, taip toliau. Nu, toks, žinot, natūralus, labai svarbus klausimai ganytojui. Ir jis mane čia paskyrė, vyskupas Jonas Boruta, 2016 metais. Ir tada dar mes čia 5 metų, kol ne čia buvo projektas, bet jis nebetiko, nes žmonės buvo jau netgi projektą savo pasidarę ir visa kita, bet jis jau buvo laiko prasme pasenęs, o architektas kaip tik tais metai prieš man ateinant čia iškeliavo jam žinybę ir nebuvo galima jo koreguoti. Tai tada vėlgi prasidėjo draugų paieškos, kas galėtų padėti mums tą naują projektą padaryti ir atsirado labai vienas talentingiausių, gali sakyti, Lietuvoje architektų profesorius Alvydas Šeibokas, kuris mums sukūrė projektą ir mes, koks buvo prašymas ir toks reikalavimas, tai prašym, kad šitoj bažnytėliai būtų statoma ne Velykoms ir ne Kalėdoms, o būtų statoma, vat, grinai tokia, kiek sekmadienys ateina į bažnyčią. Tai dabar ta bažnytėlė sėdimo vietų ten apie, galėtų apie 150, bet jau sustovimo vietų yra apie 300 tilps ir galbūt daugiau, nes yra labai didelės durys, pačios aukščiausios Pabaltijoje tokio profilio. Tai žodžiu, galima atsidaryti, turim didžiulę pievą. Tai sukurtas projektas, vat, grinai tai bendruomenė, kuri čia gyvena ir kuris sekmadieniais dabar renkasi laikinose patalpose, mes čia esam nuomininkai, kur mums savivaldybė ir seniūnija skyrė tam tikras patalpas, kur dabar yra koplyčia. Tai žodžiu, tada vyskupo Jono Borutos, čia atvyko arkivyskupas, tuometinis arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris paskutinę savo dieną čia su jau dabartiniu vyskupu Algirdu Jurevičiumi pašventino pamatus bažnyčios, na ir vat, tada prasidėjo visokie dalykai, žinot, COVID-as, tada karas Ukrainoje, mes nebegalėjom rinkti aukų, kainos labai šuoliavo, bet dabar mes esam tokiam etape, kad turim bažnyčios vidurinės sienas, nes dar reikės išorę tvarkyti ir vidų, tada turim grindis vat, šviežias, neseniai jau išbandytas, turim duris, langus, turim pagrindinį bokštą su kryžiumi, kuris dar taip pat šiais metais numatyta pabaigti. Žodžiu, tai jau mes galim iš tikrųjų tą bažnytėlį įeiti, pamatyti, patys apčiuopti, kaip svajonės per šitiek metų svajotos ir lauktos vat, ima ir įsipildo. Tai nu, tiesiog čia yra tikrai Dievo stebuklas. Ir begalinis Dievo veikimas, nes man, kai čia mane paskyrė, aš atsimenu, atvažiuoju, stoviu toj pievoj dabar, kur ta bažnytėlė stovi, sakau, nu Dieve, aš tikiu, kad tu esi, bet jeigu čia kada nors stovės bažnyčia, aš žinosiu, kad tu esi. Tai dabar jau galiu pačiupinėti.
Žinot, nutaikingas klebono pasakojimas, bet jisai paliudija iš tiesų apie didelius padarytus darbus ir nemažus vargus įveiktus. Ir tikrai džiugina ir turbūt tie mano žodžiai, kuriuos sakiau pačioje pradžioje, kad bažnyčia stato visą Lietuvą, tai yra įrodymas, kad čia yra Lietuvos statyba, galim sakyti. Bet apie to mes dar sugrįšim, nes dar liko neapkalbėtas ir gintarų altorius klebone, kaip ten su juo.
Taip. Su to gintaro altorium vėlgi, matot, per tą visą statybą, čia žmogiška prasme, kas žino tą situaciją, buvo neįmanoma, kad ta bažnyčia iškiltų. Atsimenu, dar tada vyskupas, dabar arkivyskupas Kęstutis Kėvalas man sako, kunigė Karolį, suprantu, sudėtinga situacija, jeigu pavyktų šitai parapijai su tavo vadovavimu padėti tą išpilti pamatą, užkonservuokim, palikim, gal ateities kartos, nu, pajėgs pastatyti. Bet žinot, kaip yra, eini žingsnelį padarai, žiūrim, išėjo tas pamatas stebuklingai, tikrai galiu taip sakyti su Dievo pagalba, tada žiūriu, nu ką, tada dedam jau karkasą, dedam sijas, tada, nu, jau turim sijas, dedam sienas ir taip žingsnelis po žingsneliu, aš matau, kad čia yra visiškai aiškus Dievo vedimas ir aš tokį pats patyriau tokį mistinį momentą, tie mistiniai momentai šitoj statyboje labai dažnai lydi, įsivaizduokit, aš čia koplyčioj dar projektą dar ten nebuvom pabaigę, žodžiu, daug rūpesčių, pinigų nėra, man gyvent nėra kur, žodžiu, visa kita, čia nu, labai tokia sudėtinga ta kūrimosi pradžia, ir žodžiu, ir aš dalinu komuniją, ir aš dalinant komuniją, sakau, Kristaus kūnas, va šitoj koplytėlį, kur dabar mes šnekam, ir toks aiškus Dievo balsas, nebijok, aš tau padėsiu. žinot, mane taip, aš sustingau tą komuniją bedalinant ir aš žmonėms tą dalyką liudijau. Ir žinot, praėjo kiek metų ir vienas iš ministrantų skaito Pranašo Izaijo knygą, čia netaip senai, ir aš vėlgi išgirstu tam skaitinį tuos žodžius, nebijok, aš tau padėsiu. Ir aš žvelgti tą pusę, kur bažnyčia mūsų stovi, žinot, nes iš koplyčios, kai jau ko mišias matosi, bažnyčios pastatas, statumas. Ir žodžiu, ir matau, nu tikrai, nebijok, aš tau padėsiu, vat man sustiprinimas atėjęs, va žiūrėk, bažnyčia stovi, ar ne? Ir, o su tuo gintariniu altoriumi, tai buvo taip, kad aš vėlgi dar neturėjom projekto, dar nebuvo pamatų, aš sapnuoju, kad aš einu labai šviesią gražią bažnyčią ir matau šviečiantį altorių ir žinau, kad jis yra gintarinis. Ir toks raginimas, daryk gintarinį altorių. Tai bus vienintelis pasaulyje. Taip atsibundu, žinot, aš niekam šito nesakiau kokius 2 metus. Tada, kai atvažiavo čia arkivyskupas Kęstutis šventinti pamatų, aš priejau prie jo ir kažką mes ten kalbėjomės ir kažkoks žmogus jam atnešė gintarinių ten kažkokių dovanų. Aš sakau, ekscelencija, aš nedrįstu pasakot, bet aš tokį sapną regėjau. Ir tada arkivyskupas sako, gera mintis, Karoli, pirmin. Ir žinot, ir vėl kokius metus dar niekam nesakiau. Nu galvoju, dabar įsivaizduokit, mes tokiam vargiam, mes neturim pinigų elementariausiam statybos poreikiams, o aš dabar dausi, manau, gintarinio autoriaus. Nu tai parapiečiai mane išvarys. Ir suprantat, kaip yra ir dieną vasaros rytą, nueinu prie jūros, kalbu visada rožinį, nueinu prie jūros pasivaikščiot, žodžiu, ir ten man per pusvalandį primetė bangos to gintarų kokią visą saują. Nu galvoju, nu ženklas, žodžiu, kad jau reikia pradėti rinkti. Ir aš tada paimu, surinku tos gintarus, nufotografuoju, įkeliu į socialinį tinklą, nu ir prasidėjo, tie gintarai suplaukė čia, iš Australijos, iš Amerikos, iš Airijos, nu, aš iš Italijos, iš viso pasaulio, žinoma, ir iš Lietuvos, mes dabar turim apie 700 kg to gintaro, dar to gintaro reikia, iš tikrųjų, nes norim padaryti ne tik tai altoriaus stalą gintarinį, va, tą vienintelį pasaulį, ne tik tai tabernakulį, bet dar ir amboną, ir krikštyklą, žodžiu, visą tokį kompleksą gintarinį. Ir įdomus dalykas tai, kad profesorius Alvydas Šeibokas, mūsų architektas, jau paprašė manęs dalį tų gintarų, nes mums susiunčia žmonės papuošalus, netgi gintaro dulkės, pabiručius gintarus, pačių surintus ar kažkokius gintarų dirbinius. Ir nesinori tų gintarų kažkaip, na, sunaikinti, nori išlaikyti jų autentiškumą, nes gintaras yra tiesiog pats savo grožyje gražus, tai vat, ir architektų jau pavyzdžių nusiuntėm ir jis su savo profesionalio komanda jau daro bandymus, kaip tą altorių padaryti šviečiantį, nes aš jį tokį mačiau, tokio ir prašau, kitoks negali būti. O kodėl jis vienintelis pasaulyje, jūs iškart visi sakysit, Gdanske yra altorius vienintelis gintarinis pasaulyje. Brangiai buvau, mačiau, pats pačiupinėjau, altoriaus stalas ten yra bronzinis, o sėdinė dalis labai nuostabi, labai graži, yra gintarinė. Tai mūsų bus čia tas vienintelis pasaulyje, bet ne tai esmė. Bet aš taip pasusapnavau, kad tai man buvo pasakyta sapne, kad tai bus vienintelis pasaulyje ir aš turiu tą patvirtinimą, nes tai bus altoriaus stalas, tabernakulis, ambona sakykla, vadinkim, ir krikštykla gintariniai. Tai tikrai bus vienintelį pasaulyje.
Nu, tiesiog puikus planai, galėtume su jumoru sakyti, daugiau gerų sapnų. Nu, tikrai. Klebūnui galima palinkėti. Turbūt, mėly klausytojai, dažnai susiduria su situacija, kad tos parapijos, kurios stato bažnyčią ar turi kitų didelių rūpestėlių su remontais, tarsi atrodo viskas ir koncentruojama tik viena linkme, iš kur gauti lėšų, kaip įvykdyti tuos norimus darbus, bet žvelgiant dabar į mūsų pašnekovus, man norisi prieštarauti, kad čia, Vidmantuose, ne tik apie bažnyčios sienas galvojama, bet ir statoma ta gyvoji bažnyčia. Ir kviečiu pasidalinti būtent apie tą parapijinę pastoraciją, apie pamokas ir mokyklą, gimnazijoje, parapijos katechetę ir tikybos mokytoją mielą Tomą. Ką jūs galit paporinti iš to, ką matote ir tą, ką veikiate su tuo jaunu žmogum, su ateities bažnyčia, gyvaja bažnyčia?
Tai man pirmiausia, visą laiką yra įstrigus tokia mintis, kad klebonas nuolatos mums kartoja, kad mums reikia gyvos bažnyčios, kad tas pastatas, jisai yra pastatas tiesiog, o ten, kas bus, tai turi būti gyva, tai reiškia, reikia tų sielų, kurios ateitų į tą pastatą. O man visą laiką tokia asmeniškai, toksai visą laiką sąžinės priekaištas, kai kalbama apie bažnyčios statybą, aš visą laiką man atrodo, kad aš per mažai darau, per mažai aukoju, per mažai duodu, nes nu, nelabai turiu iš ko. Tai norisi vat, prisidėti bent tuo, ką aš geriausiai moku, tai mokyti, katechizuoti, kalbėti ir tiesiog irgi taip gyvenime išėjo, atėjo klebonas Karolis čia klebonauti, paprašė būti katechete ir nu, neatsisakiau. Tai ir iš tikrųjų mes tas katechezes turėdavom čia koplyčioje, po mišių dažniausiai. Aš buvau viena katechete ir sutvirtinimui, ir pirmai komunijai. Ir mes čia taip dalindavomės, tų vaikų tikrai daug ir tikrai visą laiką būna pirmosios komunijos virš 30 vaikų. Sutvirtinamųjų būdavo irgi iki 30 ir daugiau. Tai žodžiu, vyksta gyvenimas po mišių ir to pačiu katechezė. Na ir šiais metais kažkaip mums pavyko truputėlį tą parapijos tarybą atgaivinti, pasikviesti žmonės, kad jie rimčiau pažiūrėtų, kad reikėtų daugiau truputėlį tų savo asmeninių iniciatyvų parapijo daryti. Ir mes per vieną posėdį susirinkę posėdžiavom ir, aišku, skaudžiausias tas klausimas katechezės ir jaunimas, nes jisai jaučiasi atstumtas, jie nenori čia eiti, jam čia tvanku, trošku, daug žmonių ir tos vietos neturim. Ir tiesiog buvo pasiūlymas katechezės daryti mokykloje, bet tai yra sekmadienis, mokykla uždaryta. Tai kažkaip pabendravom su mokyklos direktore, kuri taip pat Rasa Stonkuvienė yra mūsų parapijos tarybos narė. Ir jinai mielai sutiko pasidalinti tom patalpom, kadangi mes aktyviai ir su vyru čia dalyvavom, jis yra mokytojas, tai padeda mums atkoduoti, užkoduoti, kad nereikėtų žmonių samdyti, papildomai prašyti. Ir mes taip dabar sėkmingai einam tuo keliu į mokyklą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Matau, kad į Tomos gražų pasakojimą nori dar klebonas mintimi įsijungti.
Tikrai, mūsų didžiausia problema neturim kur sutalpinti žmonių. Kai visi sako, vat, bažnyčios tuštėja, visa kita, mes turim suprasti, kad žmonės migruoja iš vieno krašto į kito. Tai supraskime, mes esam, Vidmantai, esam kaimas, didžiausias Kretingos rajone, bet vis dėlto oficialiai dar esam kaimas. Ir čia yra vietos gyventojų apie 3000, o visai parapijai priklauso apie 5000. Tai vat mes apie tą dalyką kalbam, kad žodžiu, ir vis dėlto per tokį kiekį, nu vis tiek į tą sekmadienį šie žmonės ateina ir kartais, žinot, man kaip kunigui aukoti mišes, žinot, sninga lyja, vaikai ateina su sportbačiais, nesvarbu, žiemą, ne žiemą jiems, žodžiu, ir aš aukoju mišes ir matau, kaip jie stovi kiti lauke su tais sportbačiais, o lyja arba sninga, ir kaip man aukoti tas mišes. Nu, suprantu, tai aš pradedu arba greitinti, arba, nežinau, nu, neįmanoma vykdyti jokios normalios parapinės veiklos, kai tave riboja sienos. Tai vat tas momentas, kad vat įtraukiam visą bendruomenę, kad mums padėtų, pagelbėtų dar su patalpom, tai yra labai labai džiugus dalykas. Ir kitas dalykas, šalia šitos jaunimo vienokios ar kitokios veiklos, kurią labai stengiamės vykdyti, čia yra labai stiprus parapijos karitas, vadovavimas Mildos Rogačiuvienės. Tai turim privačių aukotojų, kurie kas metai perveda tą tikrai gana solidžią pinigų sumą ir mums yra vat ramu, kad parapijoje gyvenantis skurdžiau, nes nesvarbu kokio amžiaus žmonės, yra labai dažnai lankomi mūsų karito savanorių. Ir vat ar kažkam kažkokia bėda, ar kažkos rūpestėlis, tai žiūrėk, ir finansiškai būna prisideda. Ir kažkokių, žinot, ir, nu, ir rūbelių, ir maisto, kuo tik galim tom žmonėms padedam, nes daug kam gali atrodyti, va čia statot bažnyčią, o pamirštot vargšus. Mes kaip tik pirmiausia rūpinamės gyvąją bažnyčią, tai yra jaunimu, visom amžiaus grupėm žmonėms, kuriems reikia pagalbos ir ypatingai vargstančiais rūpinamės labiausiai, nes nu kam tada ta bažnyčia išpuošta, jeigu čia yra vargšų žmonių. Tai tikrai labai stengiamės, kad ne vieno Vidmantuose nebūtų apleisto, neplankyto, kiek vat, mūsų žiniose apima tų rato žmonių, kur mes žinom, kam yra bėda. Tikrai visiems stengiamės padėti, bet padedam nesireklamuodami, ta prasme, kad žmogus taip yra jau nuskriaustas gyvenimo Ir jeigu mes dar, žinot, nueisim su dovana ir nusifotografuosim socialiniam tinklams arba šiaip kažkam, nu, tai čia bus tiesiog pasityčiojamas iš tų žmonių. Tai mes viską darom labai tyliai, viską fiksuojam, savo žurnaliukus vedam, kiek kam kur ką mes padedam, viskas labai buhalteriškai tvarkinga, bet niekam šito viešai neviešinam, ta prasme, kad žino tik tai tie žmonės, kuriems mes padedam ir mes patys. Ir Dievas žino.
Žodžiu, gerumas ateina tyliai.
Tik tai taip. Ir jeigu ne tas gerumas, tai čia neįmanoma būtų pasiekti to, kas dabar yra pasiekti, juk mes esame išleidę dabar bažnyčios statybą apie 800 tūkstančių. Ir žmonės patys po tos 5, po 10, čia galės ir mūsų gražinutė paliudyti, po 10 eurų sunešė apie 450 tūkstančių. O likusiai tai 350, tai vat visokios firmos, Ignitis Renovables, kuris mums labai padeda, paskui Kretingos rajono savivaldybė, paskui Telšių vyskupijos, kurie, ir viena kita tokia firma.
Bet aš dar norėčiau grįžti, vat jūs liudijat, kad vis dėlto turite ir pilną katechezę, parčiai vykstančią ir kad to jaunimo tikrai užtektinai turite. Bet toks provokacinis klausimas, tai vat sakot, jie nenori eiti į koplyčią, jiems yra tarsi mažai vietos, tarsi trūksta oro. O kaip jie bendrai mąsto, kad štai vat jų gyvenamojoje vietoje, kaip sakė klebonas, jų kaime, didžiausiam turbūt Lietuvoj, statoma bažnyčia, kokį tai jiems jausmą sukelia? Ar tekia yra kažką girdėti, galbūt ir kalbėti tą temą, ką reiškia statyti bažnyčią jaunam žmogui?
Taip, tai labai džiaugiasi to mūsų įvykio kalėdiniu visi ir iš tikrųjų klausė manęs, rašė žinutės, o tai ar čia visą laiką dabar jau eisim tenais, nes vis tiek ir mano asmeniai vaikai irgi sūnus 20 metais, sakau, kelkis einam į bažnyčią, sako, o tai kur bus koplyčia ar bažnyčia, sakau, bažnyčia, yes, patenkintas. Tai iš tikrųjų jie laukia, jie mato, kad vyksta stebuklas, nes dabar bažnyčių nelabai kas bestato, labiau gal uždarinėja, bet dar man kas labai patiko, kad turiu dukrą, kuriai 23 metai ir irgi mūsų parapijos katechezės įsitraukia ir dar turim patarnautoja Mata, kuris irgi katechetų, tai žodžiu, dar papildomai du katechetai parapijoje atsirado, mokomės kartu, bandom. Ir vat būtent jos bendramžiai dabar jau dairosi vyro žmonos ir sakė, ženysimės tada, kai bus bažnyčia Vidmantuose pastatyta. Ir iš tikrųjų ir jie ir aukų aukoja, ir visi laukia, labiausiai tai aš esu suinteresuota, kad ta bažnyčia
kad kuo greičiau pastatyta būtų, nes ženytis nori.
Taip, kad daugiau santokų, daugiau vaikų, daugiau katechezės ateis. Tai va, bet iš tikrųjų smagu yra tai, kad žiūrėkit, pritraukia tai iš tikrųjų žmonės ir bendruomenė. Ir po kiekvienos katechezės, kiekvienais metais vis lieka, ar ne, tų jaunų žmonių, jie ne visi lieka. Bet bažnyčiai lieka vienas kitas jaunas žmogus ir tai mums labai džiugina iš tikrųjų.
Iš tiesų labai džiugus rezultatai, ypatingai, kad jie nori ir bent jau planuose yra toje naujai statomoje bažnyčioje priimti jiems reikalingus dievo malonės ženklus, sakramentus. Taip, san natūralu, čia klebonas įvardijo sumas, kurios tikrai yra didelis. Ir dera priminti, kad parapija tai yra tikinčiųjų bendruomenė, juridinis asmuo su konkrečia teritorija, su savo vadovu klebonu, bet visi, kam yra tekę susidurti su remontu, statybų reikalais, labai gerai supranta, kad šioje situacijoje deja, bet kunigas yra labai trumpom rankom, drįstu taip sakyti. Ir jeigu nebūtų žmonių, kurie prailgina jo rankas, tai tų aukų galbūt būtų ir mažiau ir netaip sparčiai viskas judėtų į priekį, tai dabar mano žvilgsnis jau su klausimu kyla į ponę Gražiną, kuriai tenka būti ne tik to statybos komiteto nare, bet ir prisidėti didžiuliu indėliu, tai yra būti žmogumi, kuris eina ir į namus, stovi ir Žemaičių kalvarijos atlaiduose su įrenginiais, kurie leidžia paukoti statyboms. Papasakokit, kaip sekasi jums su misija ne iš lengvųjų? Ar neuždarė niekas panosi durų?
Visko buvo. Pirmiausiai aš labai apsidžiaugiau, kad sužinojau iš gerbiamo klebono, kad galėsim važiuoti į Žemaičių kalvariją per atlaidus rinkti aukas. Tikrai džiaugiasi širdis. Ir liktai žinodama, kad būtent aš ir važiuosiu, susidėliojau mintis, po to santykį su malda ir tuo esu įsitikinusi, galvoju ir tikiu tikrai, kur yra šviesa, ten nėra tamsos, ten yra Dievas, tikrai, tikrai man padės. Ir jeigu gražina bus tau galimybė, tu važiuosi į Kalvariją. Taip.
Klebonas nori visat papildyti.
Visada nori papildyti. Žodžiu, prasidėjo toks dalykas, kad mums reikėjo vis dėlto tų pinigėlių, čia visom tom statybom, žinot, viskas labai daug kainuoja. Ir tada, nu ką, ir atlaidai. Žemaičių Kalvarijoje. Ten, žinot, mes, jeigu jau nenuvykstam į Žemaičių Kalvariją, mums žemaičiams čia jau viskas, jau nebuvo metų. Ir tada prasidėjo paieškos, kasgi gali nuvažiuoti rinkti taukų. Žinot, ten labai sudėtinga. Nuo ryto iki nakties, 12 dienų. Nu, žodžiu, nu, sąlygos tikrai ne iš pačių gerų lyja, kartais vėja ir taip toliau, visko būna. Tai kas čia vyks, kas čia padės mums tos pinigėlius rinkti? Vienu prašau, kito prašau, visi bėga nuo manęs, telefonus nebeatsiliepia. Žodžiu, būna taip jau, žinot, kai klebonas parapija, aš kur valklakstau, tai žodžiu, tai žmonės bėga nuo manęs, žino, kad vėl įdarbinsiu, kažko paprašysiu, visko to. Tai, bet gražina atsirado tau žmogus, sako, klebonė, nepergyvenkit, aš vieną pati visko sustvarkysiu. Žodžiu, buvo dar pirmais metais, aš pats vežiau palapinę, tą palapinę man ten vietoj sulaužė, vėjas nuputė, žodžiu, visokio, bet dabar jau pati gražinutė jau taip įpratus yra, tai va tas pasiaukojimas žmonių. Ir ką gražinutė gal nedrįsta pasakoti ir liudyti, bet toks įdomus dalykas, kai vyksta rinkti aukų, kas atsitinka su sveikata ir su jūsų vaistais?
Nereikia nieko, nebereikia vaistų, nebereikia nieko, aš tis, nu nežinau, tikrai... Tada, kada jau sužinojau, kad reikės važiuoti į Kalvariją, man buvo problemų su sveikata. Aš gulėjau kardiologiniam ir kaip tik ir gegužį gulėjau ir birželio gale. Ir mane išleidžia birželio, žinau, penktadienis iš ligoninės, o pirmadienį reikia važiuoti į Kalvariją. Nežinau, gal ten yra 20 važiuojančių, aš šito nežinojau. Ir tik mane dukra parsivežė iš ligoninės ir vakare visada paskambindavau gerbiamas klebonas. Kaip jums, kaip ten, kaip sveikata. Klebonė, sakau, aš esu jau namuose, dar kažką bando sakyti, aš jam užbėgu už akių, sakau, kiek turit sąraše važiuojančių. Ką jūs, mėla gražina, sako, ne vienu, sakau, aš turiu. Ar galiu, sakau, aš pasakyti už 5 minučių? Oi, labai gerai, sako, aš viską esu paruošęs, man tik reikia tiksliai pavardės. Tvarkuoj. Aš toj pasitariau su dukra, su vyru. Sako, mamytė, tu žinai geriau, ko tau reikia. Ir aš toj paskambinu klebonui ir sakau savo pavardę, tėlį rašo. Ir sako... O ar 2 dienom, ten buvo parašyta po 2 dienas, kažkas keis. Nesakau, visai 12 dienų. Po to, matomai, atsipeikėjo. Klebonas sako, mėla gražina, jūs pati važiuosit? Taip, sakau, aš važiuosiu, aš pati. Va taip ir išvažiavau ir važiuoju jau kiek metų?
Nu jau daug.
Aš suprantu, kad ten stovėdama ar eidama po namus išgirstat visko. Ir pagiriamųjų žodžių, bet gal ne visi džiaugis, kad ta bažnyčia kyla?
Taip, išgirstu visko ir pirmais metais tikrai buvo labai, labai sunku. Sakau, gerai, kad aš buvau susidėliojusi ir mintis, ir maldą, ir viską. Ir išgirstau negražių, labai, labai negražių žodžių, bet aš su šypsena, ačiū ir už tai. O buvo irgi įmeta 2 eurus, tai tiesiog glostai, nežinau kaip. Ir tokių žmonių, kad net man dėkoja, paukoja ir dėkoja. Galvoju, dėjau, už ką man turi dėkoti. Aš sakau, jūs mane dėkokit, ačiū jums. Ką...
Mėla gražina, nesikuglinkit, laiką dovanuot, tačiau yra labai didžiulis indėlis ir kiekvienas tą labai gerai supranta. Bet mes turim kompaniją jauną žmogutį, kuris ne jauna, jau 11 metų, Jonas, ministrantas. Aš žinau, kad pats labai aktyviai užsiimi taip pat paramų paiešką šiai parapijai. Tai papasakok savo patirtį dabar, kaip tu prisidedi prie šios bažnyčios statybos.
Nu, kaip girdėjot, klebonas renka gintarus, reikia altoriui. Tai taip pat, nu, aš renku gintarus, atnešu klebonui, o gintarus gaunu iš močiutės. Tai jeigu klausos, Marytė Jarutienė, labai dėkojame, visi džiaugiamės, kad prisidedat ir jūs. Ir kaip būdavo seniau, lietuviam gintaras būdavo auksas, nes jie aukso daug neturėdavo, bet gintarų tai turėdavo kalnais. Mum irgi šiais kaip laikais yra gintaras auksas, nes, nu, jo turim begalybę, bet kartu ir netiek daug. Man gintaras labai mėgstamas akmenukas, ar kaip pasakytum, tai...
Labai. Tai ar beliko, mylas Jonai, tavo draugų ir artimųjų rate namuose gintarų, ar jau visus surinkai iš jų altoriui?
Nu, aš manau, kad dar yra gintarų kažkur paslėptų.
Artimieji ir giminaičiai, žinot, Jonas jūsų namus pasibels ir gintarų dar paprašys. Bet matau, kad ir Jono mamytė, mylą Tomą, nori įsiterpti.
Taip, tai Jonas, tas pranašas mūsų namuose, jisai... Prašo dovanom visą laiką pinigų, nes nieko niekada nenori, jam visko užtenka. Ir tos pinigus surinkęs nešau aukai į bažnyčios statybai. Ir nu, kartais pykstam, nu, nes gal tu nusipirk kažką. O vieną kartą iš tikrųjų netoks į gėdos jausmas truputėlį apėmė, kad vaikas viską, ką turėtų duodo, mes gal daugiau turim, bet nu, taip kažkaip pasilaikai gal sau. Tai vat irgi buvo tas įkvėpėjas, kad yra vat, sesė jo, ta vyresnioji strūgų paukojo kvadratą grindų ir mes tada su vyru jau sakom kažkaip jau vaikai daro tai, nu tai gal ir mes truputėlį dar daugiau iš savęs, tai, tai mūsų šeima gyvena tą bažnyčios statybos ritmu ir kad kaip Jonas minėjo mano mama Marytė ir tata Irena neįdirbos tais gintarais ir renka tas dulkes, žodžiu, krauna ir vis siunčia linkėjimus ir Jonui ir sako perduok, perduok.
Labai gražu. Bet žinot, mūsų laidos laikas keliau link pabaigos, liko keletą minučių. Nu, negalim užbaigti vien tik tais... nuoskaudom ar džiaugsmingais dalykais, ar tik skaičiais, tai būtų galbūt ir nelabai nuotaikinga. Čia turbūt didžiausia žodį, kurį reikėtų ištarti prieš pabaigiant laidą, tai didžiulė padėka ir mielai poniai Gražina, ir Jonui, kuris taip dega tą idėją, ir Tomą, ir kitiems žinomiams ir nežinomiams aukotojams, bet viso to žvilgsnis krypsta vėl į parapijos kleboną, kaip į parapijos galvą, tėvą ir vadovą. Kleboniau, kokie tie planai? Šviesūs ar su daugtaškiu? Ir taip pat nepasigėdykit pranešti Lietuvos tikintiesiems, kaip gali ir kur prisidėti prie šios bažnyčios statybos. Kaip paremti?
Tikrai, mes esam atviri jūsų širdims ir pirmiausia, ko prašom, prašom maldos, nes mes čia turim maldos palaikytojų grupės, parapijų yra ir motinos maldoje, ir gyvojo rožinio, ir dievo gailestingumo parapijos grupelė maldos, ir paskui moteris, kurios 30 mečius kasdien kalba gailestingumo vainikėlį, ir čia nuolat kasdien meldžiasi koplyčių ir prašo šito stebuklo, tai aš tikiu, kad malda pirmiausias dalykas, ko mums labiausiai reikia, nes tikrai turim labai daug trukdžių, patikėkit per tą statybos laiką, aš tiesiog gyvo velnį esu pamatęs, nu čia jau tikrai ta žodžio prasme, kiek yra tų sunkumų, rūpesčių, kančių, ašarų, nežinojimo, tai nu, visko čia nutinka, bet gyvenimas yra gyvenimas, aš tą dalyką suprantu. Dabar mūsų ateities planuose šiais metais užbaigti bokštą, paskui renkti tam tikras vidaus jau patalpas atskirti, nes jau šią žiemą galėjom šiek tiek žengti, įkišti nosį, kaip vyskupas Algirdas Jurevičius atvykęs pas mus į svečius vieną sekmadienį, sako, ačiū, kad jau galim čia į dievų, ačiū, kad galim čia įkišti nosį į tą bažnytėlį, tikrai visi buvo sužavėti jau to kylančių grožių, bet viskas dar labai labai laukia, labai daug darbų ir viską darom, kaip pasakyti, į skolą parapijai nenorėti. Tai vat kiek numatome tapus, kiek turim pinigėlių, tiek žengiam į priekį. Ir dabar, vat, bokštas, vidaus erdvės, nu, mes galvojame apie 150 tūkstančių vertės ateinančių metų, mums būtų gerai tos darbus pasidaryti, bet vien tai, kad dar išorės akmens skalūno apdėjimas bažnyčios, ten 250 tūkstančių, ten apie vidaus ten įrengimą, taip toliau vėlgi ten tie šimtai tūkstančių taip viską gniaužia, kad tiesiog, bet čia yra aiškus Dievo stebuklas. Dievas, kai reikia, pasirūpina, ir, bet Dievas neturi kitų rankų, kitų kojų, kitos širdies, tik jūsų brangiai žmonių ir mus tikrai visada galit padėti, paremti, nes aš už gerą durį jūsus labai meldžiuos, visą parapiją meldžiamės. Ir tai galit padaryti mūsų internetiniam tinklapyje vidmantuparapija.lt, ten visa informacija paskleista. O be to labai laukiam visų svečiuose su malda, su gintarais ir jeigu turit su aukomis.
Klebonas žvelgi į ateitį šviesiai, taip galėčiau sakyti. Ir tai yra džiugu. Jeigu statytojas eina su viešpačiu, turbūt visi priešai yra įveikiami. Ir tikrai turbūt, mėly klausytojai, jau ir jums susidarė įspūdis tai, kad parapija yra gyva. Nežiūrint to, kad rūpinasi daug statybų reikalais, jaunimas atranda savo vietą, gyvuoja bendruomeniškas giedojimas ir koncertuojama nemažai. Žinau, kad bendruomenės renginiuose taip pat įsijungia ir parapijos aktyvas, ir Grylio pieva, ir kiti gražūs renginiai, kurie iš tiesų sujungia viso miestelio, man noris kiti miestelio, kaimo bendruomenę į parapijos bendruomenę ir į tuos bendrus rūpeščius. Tad belieka palinkėti iš tiesų, kad viešpats laimintų ir lydėtų savo malonėmis reikalingomis, kad nepavargtumėt tą darbą kilnų ir reikalingą tėviniai Lietuvai darydami. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje aktualijos kartu su manimi buvo Vidmantų parapijos klebonas kunigas Karolis Petravičius.
Ačiū Jums, profesoriau kunigė Sauliau, tikrai už tą apsilankymą, už buvimą kartu. Tikrai Jūs esate taip pat vienas iš mūsų palaikytų ir remėjų. Tai vat, ačiū Jums ir ačiū visiems tikrai bendruomenės nariams, visiems žmonėms, kurie vienokiu ir kitokiu būdu prisidedate prie šios stebuklo.
Klebonas moka dėkoti, labai džiugu. Dėkoju nuoširdžiai ir Tomai Mackevičinei parapijos tikybos mokytojai ir katechetai, kuri buvo kartu.
Dėkojame Jums.
Ponė Gražina, ponė, kuri rinkėja pagrindinė aukų yra. Ačiū Jums, kad būt pokalbėje.
Ačiū Jums.
Na ir aišku, didžiajam Jonui, ministrantui, gintarų karaliui, kuris savo indėliu prisideda, kad gintarų altorius tikrai Vidmantų šventovėje iškiltų. Ačiū ir tau.
Ačiū ir Jums.
Būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai, su Dievu.